ar ziņām vieglajā valodā studijā Ģerts Olzāns. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs rosina šajā organizācijā izveidot īpašu Ukrainas atbalsta fondu, tas koordinētu palīdzības sniegšanu Ukrainai. Pēc viņa domām tas ļautu arī nodrošināt atbalsta paredzamību turpmāko 5 gadu laikā, neatkarīgi no politiskās vadības maiņas Amerikas Savienotajās valstīs un citur. Izskanējis, ka šī fonda apmērs varētu sasniegt 100 miljardus eiro. Latvija atbalstītu šādu fondu izveidi. Ārlietu ministrs Krišānis Kariņš no Jaunās vienotības ir pārliecināts, ka tas nodrošinātu Ukrainai nepieciešamo stabilitāti un paredzamību. Taivānu satricinājusi postošākā zemestrīce 25 gadu laikā. Vismaz 9 cilvēki gājuši bojā, vairāk nekā 800 savainoti. Vislielākie postījumi nodarīti Huolieņas pilsētai, taču zemestrīces sekas ir jūtamas visā salā. Zemestrīce bija tik spēcīga, ka arī Japānas, Filipīnu un Ķīnas varas iestādes izplatīja brīdinājumus par iespējamu tsunami. Iestādes arī aicināja piekarastas iedzīvotājus būt gataviem evakuēties. Prokuratūra cēlus apsūdzību bijušajai Saeimas deputātei Glorijai Grevcovai no apvienības jaunlatvieši par Krievijas īstenoto kara noziegumu attaisnošanu. Grevcova nesot reaģējusi uz izsūtītajām pavēstēm, viņa arī nesot bijusi atrodama savā dzīves vietā, tādēļ šonedeļ izsludināta meklēšanā, tā informē prokuratūrā. Patī Grevcova vietnē TikTok ievietotā video apgalvo, ka neslēpjas un esot sazinājusies ar prokuratūru. Tiesa šonedēļ sāks skatīt krimināllietu, kurā par spiegošanu Krievijas labā apsūdzēta 14. Saeimas deputāta amata kandidāte Inga Tuhubatova. Valsts drošības dienests iepriekš informēja, ka Tuhubatova noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti vadītājiem ziņojusi par NATO militārās tehnikas pārvietošanos, izvietojumu un kaujas spējām Latvijā. Tuhubatova arī vākusi un apkopojusi informāciju par Latvijā plānotajiem iepirkumiem, kas saistīti ar militāro jomu. Prokuratūra uzrādījusi apsūdzību basketbola trenerim Andrim Steļmacham par 4 iespējamiem seksuāla rakstura noziegumiem pret kādu savu audzēkni. Apsūdzība uzrādīta par seksuāla rakstura darbībām ar personu, kura nav sasniegusi 16 gadu vecumu, kā arī par pavēršanu netiklībā. Steļmachs informāciju par viņu iespējamiem pārkāpumiem sauc par apmelojumiem un baumām. Par atkāpšanos no amata šodien paziņoja Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Madars Lasmanis no partijas Latvijas attīstībai. To viņš paziņoja pirms domes sēdes, ko sasauca pēc vairāku deputātu ierosinājuma, lai viņu atbrīvotu no amata. Lasmaņa lēmums atkāpties pašam seko 3 nedēļas pēc tam, kad skandālu raisīja viņa rīcība attālinātas sēdes laikā. Proti, līdztekus sēdes vadīšanai viņš automašīnā pievērsās kādas aizmugurē sēdošas sievietes kājām. Un viņš gan Latvijas Radio sacīja, ka atkāpšanās nesot saistīta ar šo gadījumu. Līdz cita mēra ievēlēšanai Jelgavas novadu vadīs līdzšinējā vicemēra Ilze Vītola no Zaļo un Zemnieku savienības. Latvijā pagājušā nedēļā turpināja mazināties saslimstība ar gripu un covidu, tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra apkopotie dati. Gripas gadījumi reģistrēti Ventspilī, Rezeknē, Jākabpils novadā, Daugavpilī, Rīgā, Liepājā, Jūrmalā un Valmieras novadā, un gripas gadījumi reģistrēti visās vecuma grupās. Kopš lietus sākuma vēlā otrdienas vakarā līdz šodienas pēcpusdienai nokrišņu daudzums Daugavpilī sasniedza 117% no mēneša normas. Līja arī daudzviet citur, pēcpusdienā lietus daudzviet pārgāja sniegā. Hidrologi brīdina, ka nokrišņu dēļ tuvākajās dienās upēs strauji paaugstināsies ūdens līmenis, vietām iespējama zemāko vietu aplūšana. Bet naktī būs augsts un autoceļi daudzviet būs sniegoti un slideni. Rīgā šobrīd 2 grādi, brāzmainas ziemeļu vējš līdz 12 metriem sekundē, atmosfēras spiediens 755 mm un gaisa mitrums 84%. Naktī Latvijā būs pārsvarā mākoņēns, austrumos sniegs, slapšsniegs, uz ceļiem veidosies apledojums, brāzmainas ziemeļu ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra no mīnus 3 grādiem līdz 1. Rīt dienā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra 1 līdz 6 grādi. Laika tips naktī 3, rītdienā 2.